Dis maar baie groot voorreg om te gesels met Dr. Jan Botha en ons kuier gereeld saam. Ons ken mekaar ook al 'n lang tyd en is 'n voorreg. Kollega, dit gaan goed met jou? Jy lyk sommer spiekeries nou terwyl vir ons luisteraars ons kan mekaar sien. Julle hoor ons net, maar ons sien mekaar en die Jan lyk sommer soos 'n splinternuwe munt. Dis seker daai onlangse vakansie in Belito nie waar nie wat nou nog dividende dra.
Janie, nee, is weer lekker om te gesels. Ja, ons kom jare lank pad saam. Nee, ek is ons afgetree. Dit is die groot ding, die appel in my stap, soos hulle sê. En ek het einde Augustus by Hoedsvallei geëmeriteer, domies emeriteer, al tree nie af nie. Ja, nou is ek weer aan die ander kant van die berg hier op Dorado, al die jare my 35 jaar lang. Ek skree nog steeds in die Vrystaat, 65, want ek kan 30 jaar in die Vrystaat. Dis belangrik en dis om net lekker om iets te deel oor menswees en dan ja, ek gaan voltyds aan die kant.
Skus Jan, skus my mikrofoon het die draad het uitgetrek. Kan ons weer begin? Ek maak groot verskoning. Yep. Goed. Net gou hierdie mikrofoon afsit. Toe maar, ons gaan maar net van hier af aan, Jan. So ek begin weer van voor af asseblief. Jammer daaroor, hoor. Hier is hy, gaan hy weer af. Dit is my baie groot voorreg om te gesels met Dr. Jan Botha en ons ken mekaar ook al baie lang tyd en die Dr. Jan lyk sommer baie baie netjies en gesond vandag. Ek vermoed Jan, dit hou verband met die heerlike vakansie wat jy in die onlangse verlede daarby Belito gehad het, nie waar nie?
Janie, ja, dit hou daarmee verband, maar baie meer. Ek het afgetree einde Augustus geëmeriteer, Dometrie mos nie af nie, by Hoedsvallei NG gemeente wat ek 'n klomp jare was. Ek is weer terug hier in my spreekkamer voltyds hier in Florana net in die noordekant, ander kant van die berg. En ek sien uit na hierdie nuwe bladsy wat die Here vir ons gee. Dubbel my stap om mense te help, passie om by heel mense uit te kom, verhoudings wat stikkend is heel te maak, sommer te fasiliteer. En dan het ons baie nice goeie pastorale kursus wat ons afgelope 8 jaar aanbied saam met die Universiteit van Pretoria wat persone ook wat belangstel my kan kontak. Se jaar op kursus waar jy opgelei word om in 'n gemeente of in 'n spreekkamer waar verskil te maak aan die duik in die emmer.
Nou onthou dat ons aan die einde kontak besonderhede gee en ek is seker dat daar mense is wat baie graag toegerus sal word om mense te help. En het is daarom so Jan, dat die tyd waarin ons lewe, die tydsgewrig baie uitdagend is, nie waar nie. En ek merk op dat wanneer jy iets deel of iets skryf of jy luister maar na die goed wat mense praat, ek luister na die musiek wat mense sing. Ook Christenmusiek het baie dikwels die tema is maar swaar kry en vertwyfeling en roepe na God en 'n soeke na sy wil en troos en alles wat daarmee saamhang.
Ja, ek dink is ongelooflike moeilike tye. Ons praat baie keer van hierdie perfekte storm en ek dink dit het ons getref. Ek dink die ekonomie is soos jong mense sê down and out. COVID is nou net verby. Ons het nog naskokke daarvan en dan nou met die krag wat anders amper meer af is aan. Dit skep onsekerheid en ek dink mense se siege, al die misdaad, dinge wat gebeur in ons land en mense wat nie vervolg word nie, raak hopeloos en moedeloos. En ek dink dit maak 'n mens later kopraas en jy weet nie watter kant toe nie. En dit smeer af aan ons verhoudings, huwelike, gesinsverhoudings, werksverhoudings en in die gemeentes ook waar ons betrokke is en mense kry swaar. Punt.
Nou Jan, wanneer mense oor hierdie dinge lees, kriminaliteit, verwaarlosing, geweld teenoor vroue en kinders, ag, al die verskillende forme van afhanklikheid, substansafhanklikheid en dies meer, dan is daar dikwels 'n gemeenskaplike faktor wat weer en weer in die teks na vore tree en dit is die rol van die pa, die afwesige pa. En dat daar dikwels gesê word, maar die persoon het sonder 'n pa groot geword. En dis waaroor ek vandag met jou wil gesels, saam met jou wil kuier, is oor die rol wat 'n pa speel binne 'n verhouding, binne 'n gesinsopset, binne die groter opset, die maatskappy, die sosiale orde, maar in besonder ook die gemis van 'n pa en hoe dit uitspeel in die lewens van kinders, sonder om nou te veralgemeen, maar dit is tog so dat dit wel 'n verskil maak. Ek het gedink ek sou graag so 'n bietjie saam met jou wou kuier rondom ons paas. En die rol wat hulle in ons lewens gespeel het. Want ons het altyd ook 'n pa gehad of het ons steeds 'n pa. So ek hoor graag watter rol het pa in jou lewe gespeel?
Ja, ek dink dit is 'n wonderlike voorreg en ek dink mense sal getuig, daar's min persone wat dit in vrede miskien meer, maar deesdae min mense kan sê my pa was 'n positiewe rolmodel, my pa was 'n toegewyde Christen. Ja, hy was staatsklerk al die jare op Bultfontein, later daar in Senekal, maar hy het op Korrespruit begin 21 jaar jarige ouderdom te begin as staatsklerk daar. En daar het my ma ontmoet, maar toegewyde Christen. En hy wou al die jare ook self predikant word, maar die geleenthede was nie daar nie. Toe het hy vasgebyt as stafklerk en hy is toe ja, in 2000 oorlede, 69 jaar oud. En dit was 'n mens wat plat op die aarde was. Hy kon met die persoon wat die vee oppas daar by die munisipale kampe gesels en hy kon dat administrateur van die Vrystaat gesels en met die raad wat bestaan uit dokters en professionele mense, die stadsraad in 'n kleinerige dorpie of 'n groterige dorp Senekal. En hy was plat op die aarde, maar sy Christenskap en omgee het hy uitgeleef teenoor sy personeel, teenoor ons as kinders. Twee van ons is dominees, die ander is 'n prokureur. Ons het altyd sê as ons die ouens los kan bid nie, moet hulle los jok. En my sussie, al vier ons kinders is toegewyde Christene. Ons was baie gereeld in die kerk. Ons was nie net kerkmense nie, ons saam gesing in die huis, ons het sommer net daar om die tafel gepraat oor die Here. Ja, dit gelewe en met al die horte en stote in die lewe was hulle altyd daar, veral my pa ook en praat nou oor pas, was hy iemand wat ons ongelooflik onvoorwaardelik aanvaar het, iemand wat altyd gehelp het, iemand wat saam gelag het, saam gehuil het ook. En ek dink dit is die pa wat ek onthou wat altyd daar was. Dag en nag, ek kom weer in die oggend bel en sê hier's 'n krisis. Of sê dit is wonderliks gebeur en hy kon lag. En ek dink dit is ek mis dit nou op die oomblik as daar iets in my lewe nou gebeur, het ek nie meer 'n pa nie. Hy is nie meer hier nie. En dit was altyd vir my lekker om enige tyd dag of nag te kan sê, hier is ek. Ek bel gou en hoor hoe gaan dit, maar ook te deel hartseer of vreug. En daai mentor, daai intieme verhouding mis ek regtig. En die voorbeeld wat hy gestel het, ek dink hy iets geleef van wat Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En Paulus was maar harde kop, 'n moeilike ou man, hy sê ou daai, hy Petrus het gehaak ensovoorts. Maar Paulus waag dit om te sê volg my voorbeeld soos ek Jesus se voorbeeld volg. En ek dink my pa was ook so ou wat sê jy kan saam met my die pad loop, volg my voorbeeld, nie omdat ek Jaapie Botha is nie, maar omdat ek in die spore van Jesus loop en dit was 'n wonderlike voorreg en eer.
Dit is 'n wonderlike getuienis oor 'n pa. My pa is op 46 jarige leeftyd is hy oorlede aan 'n hartaanval. So dit het weer baie vroeg gebeur in ons lewens. My pa was die stabiliserende faktor in ons huis, dit is absoluut so. Ek onthou as kind het my pa dikwels in die aande gewerk en dat ek wakker lê op my bed totdat ek die Volkswagen hoor in die straat afkom. En dan het ek geweet my pa kom huis toe en daai oomblik het ek aan die slaap geraak. So daai sekuriteit en rustigheid en vastigheid wat pa gebied het, dit was absoluut so en hy het ons belange op die hart gedra. My pa was daarmee saam was hy 'n disiplinarian. Hy was kwaai. Ek het hom as baie baie kwaai beleef. En nou wil ek sê die ou mense, nou wie's nou die ou mense vandag want Suzette, my Engels sal sommer dadelik vir my groot oortrek en sê wie's die ou mense? Maar die vorige geslag ek weet nie hoe dit by jou was nie Jan, maar my pa was maar kwaai gewees en jy het jou plek geken. Ek sou 10 keer in een sin sê pa, maar ek sou nooit vir hom sê jy of jou nie. Dis hoe ons groot geword het. En wanneer ons dan nou onsself nou nie mooi gedra het as kinders nie, dan het my pa huis toe gekom van die werk af en dan het ons deurgeloop. So om 'n pak slaag te kry was nie ongewoon nie. En dit het ook in my lewe uitgespeel. En dit speel eintlik vandag nog uit. Wanneer 'n mens dink aan jou pa en jy dink aan jou godsbelewing en hoe dit jy partykeer trauma en dinge beleef, die eerste vraag wat jy vra en ook die manier waarop my eie persoonlikheid uitgedraai. So ja, baie dankbaar vir 'n wonderlike pa. Ek het hom baie vroeg verloor en ek mis hom vreeslik. Ek wens dat ek hom sommer net gou kan bel. Pa en ma is altyd oorlede en baie keer voel ek wil net gou my ma bel. ek wil net gou my pa bel dat ek net gou hierdie ding met hulle kan deel. Maar ek het uit sy lewe dinge geleer wat ek miskien dalk nou weer na die ander kant toe bietjie oorgetuimel het in terme van ons eie kinders, naamlik om 'n baie sagter benadering te volg. Maar langs toe die kort te maak, net om te sê 'n pa is strategies belangrik in 'n verhouding, in 'n gesinsopset. Jan, nou, jy staan in die praktyk, en ek sou nogal graag wil hoor hierdie gedagte wat ek hier in die begin gehad het en wat 'n mens raak lees, namelijk dat die afwesige pa dikwels aanleidende oorsaak of, kom ons sê, 'n rol speel in die feit dat iemand iewers langs die pad byste raak of swaar kry of allerhande hang-ups het of wat dit ook al mag wees, is dit ook jou ervaring in die praktyk? Vertel bietjie vir ons, wat beleef jy in die praktyk oor die pa en die rol wat hy moet speel?
Kan ek miskien net gou terugkom en sê, ek dink een van die basiese dinge wat jy ook nog sê, het gaan oor dissipline. Ons het ook wel met goeie dissipline groot geword.
Ja.
Ek het nooit 'n kopklap gekry nie, maar my boude was aan die brand geslaan. Ek moet sê, as jou ore toe is en jy luister nie, dan sal was in jou ore, dan maak hulle jou blaker warm, jou boude, en dan gaan jou ore oop. So, ons was vier kinders, ek sê, 2 jaar uit mekaar, het 3 broers en dan 'n sussie. So, baie keer voor December vakansie, voor die vakansie met pa sê, kom ek draf julle gou sommer deur en gee 'n paar hou op jou woud, dan sê oor ook vir die rest van die vakansie. Ons was rustig by familie of by die see. As dit nie gebeur het daai vakansie nie, dan was daar moeilikheid. Ons was moeilik met... Ja, ons, so, ek dink dissipline is belangrik, ons later terugkom daarby, en dan 'n veilige ruimte skep. Soos jy sê, ons paas was kwaier, meer rigied miskien, meer pak slaag gegee, wat ek nog steeds doen, dink op 'n regte manier is 'n goeie ding, op die regte tyd, op die regte manier, moet daar straf wees, om dissipline te handhaaf, maar daai veilige ruimte te skep. En ek dink dis die belangrikste, dat jy so 'n persoon dag en nag kan bel, kan vertrou met jou hele mens wees. Ja, in die spreekkamer in 38 jaar, die spreekkamer het, pastorale spreekkamer, was ook bevoorreg om met duisende mense te werk. En ek dink een van die groot krisisse in die gewone werk, vriendekring, in die gemeentes, in die gemeenskap waar buite, is paaloosheid. Daar is nie paas nie, of daar is wel paas, maar hulle is maar net 'n asempie. Hulle slaap baie keer net by die huis. Of hulle is net, soos jy sê, amper te bang om te bo of te baat teenoor die kinders. Want ma is baie keer maar by die kinders betrokke. Pa werk so hard. Ja. En daardie afwesige pa het in Amerika, het hulle by geleentheid bevind met 'n studie, dat die gemiddelde Amerikaanse pa, dis nie jare terug nie, het min of meer 17 sekondes op 'n dag oogkontak met sy kind. Jo, 17 sekondes, is omtrent hallo en goodbye, en daar gaan jy. Dit is bietjie langer, maar dit is verskriklik, dat 'n pa 17 sekondes per dag oogkontak het met sy kind.
Ja.
Ek dink dat dit is die groot krisis. Daar is baie keer paas, maar hulle is op verskillende maniere afwesig. En dan in die breë gemeenskap van Suid-Afrika is daar baie meisietjies wat 9 jaar is, lank en anders volkere, wat swanger raak. 'N meisie wat om 9 swanger raak, baie van hulle weet nie wie die pa is nie, daai kind word groot sonder 'n pa. En ek dink dit is ons dilemma in Suid-Afrika. In die breë bevolking gemeenskap is daar duisende, ja, ek dink seker dit kan miljoene raak, wat kinders groot raak sonder 'n pa het hulle eers weet, ja, daar moet 'n pa wees want hy's 'n kind. So, dit is al wat hulle kan sê. Maar wie die pa is en watter rol hy speel, geen rol, en hulle word so groot. En ek dink dis die hartseer in die spreekkamer ook, dat 'n ou kan kom en sê, maar iewerste moet 'n ou dan opmaak, moet jy hierdie feit in die oë kyk, dat daar paas is, wat wel daar is, maar heeltemal afwesig. Of hoe, en ek dink dis die lekker van die spreekkamer, ek sê baie keer, my spreekkamer is 'n pastorale krisis en verryking, maar ja, ek wil sê 1% van die mense die hier uitkom kom vir huweliksverryking, of persoonsverryking, of gesinsverryking, of verhoudingsverryking, ons maak te min van verryking. Ek moet verryk word, ek moet oop wees, teachable, leerbaar wees. En as dit gebeur, dan kan ons daai leemte op maniere toch vul, deur, ek wil amper sê, ander methodes gebruik, om daardie sekuriteit te gee, daardie gesagspersoon, verskillende rolle aan te vul, en so voort. So as manier om op te maak daarvoor, in te vul, op te vul, maar ook sinvol aan te gaan, al is 'n pa afwesig. En paas is paas, leerbaar is, dan kan hulle aanpas en sê ek het foute gemaak, jammer, ekskuus, ek wil bykom, ek wil inkom, ek wil 'n veilige ruimte skep, ek wil juist daar.
So Jan, en ek vertrou regtig dat die Here ook hierdie program gebruik om paas wat dalk 'n bietjie worstel en wat dalk hier onder die insig kom dat sy rol onontbeerlik is en dat hy dalk sy rol nie na behoore vervul het nie. Nie onder veroordeling sal wees nie, maar met 'n voorneme om dinge beter te doen en om hulp te soek, toegerus te word as dit dan nou nodig is. Mag dit die uitspeel van ons saam kuier wees. As ek nou saam met jou net dink, Jan, oor die Bybel. Wat sê die Bybel oor gesin, gesinsopset? Help ek vir my miskien met 'n teks of vir ons luisteraars 'n gedeelte waar daar iets gesê word oor die rol van 'n pa en 'n ma en kinders binne 'n gesonde, godverheerlikende opset. Is daar sulke plekke in die Bybel?
Ja, ek dink tog daar's die Bybel bly ons rigsnoer, die basis waarop ons menswees, ons Christenskap, ons mentoraatskap alles bou. En ek wil by die begin, by Genesis 2, maak God alles, hy skep alles. Genesis 1 in die eerste skepingsverhaal, jy kan amper sê, hy sit soort van terug, hierdie grote, majestueuse God, wat skep uit niks. En dan sê hy elke dag, dit was goed. En dan kom hy by 'n punt, wat hy sê, maar hier kort iets. En nou skep hy die mens Adam, in die eerste verhaal in Genesis 1. En nadat Adam geskep het, uit die stof van die aarde, so Adam beteken stof, uit die Hebreëse, hy kon vir Adam net wel stoffel genoem het, dan wat ons nie Adam gehad nie, maar stoffel vandag. Ja, maar technisch skep hy vir Adam, hy maak hom uit die stof. En dan sê God, dit was baie goed. En die baie goed in die Hebreëse is goed, goed. Toe hy vir Adam skaap het, toe was hy die kroon van die skepping, die hoogtepunt, die klimaks. Dit was goed, goed. Nie soos die ander net goed nie. En dan lees ons in die tweede skepingsverhaal in Genesis 2, dat Adam alleen is, en het nou met al die diere gepraat, en name gegee, en God sê, maar laat ek aan iemand maak, en is so mooi in die 2020 vertaling in Genesis 2, vers 20 staan daar juist, maar vir homself, dis Adam, het hy nie 'n helper sy gelyke gehad. Hy het 'n helper nodig, sê God, sy gelyke. Daar staan nie iemand wat op sy kop sit, iemand op wie hy moet trap, wat ondergeskik is nie, nee. Daar staan in die Hebreëus sy gelyke. En ek dink dit is belangrik, dit is my uitgangspunt, as ek praat oor huwelike, baie keer gaan jy 'n man kry wat voorloop, baie keer 'n vrou, baie keer die meeste van die tyd hoop dat hulle meer gelyk is, as dit gaan oor rolle, werksverpligting, en hoe ek as man en vrou funksioneer. Paulus het later gekom, en gesê in sy Griekse, Hebreëse, of ja, Hebreëse, Joodse gemeenskap wat hy bedien het, en die heidense gemeenskap, en Christene, mense van die weg wat tot bekering gekom het, in daai kultuur het hulle gesê, die man is die hoof, hy is die patriarg, want dit kom uit die Joodse traditie aan die een kant, maar ook die Grieks-Romeinse traditie. Vandag sê ek nog steeds, dink ek, hulle is gelyk is, ek persoonlik dink, dit is wat die Bybel oorspronklik bedoel het, en nog steeds bedoel, ons is gelyk is, na die sondeval, ja, toe Eva uit die paradys eet, moes daar ingryping kom, en het die man miskien so 'n stukkie voet oorgekry, maar ek glo in gelyk is. As jy gaan kyk na die gesin, dan is daar Spreuke, baie ander gedeeltes, sulke mooi verhale, mooi Spreuke oor, my seun, so moet jy lewe, so moet jy optree. En dit is nie teen Salomo wat skryf, wat ook uit 'n huwelik kom, of 'n verhouding kom, met Batsheba David, 'n ongewenste verhouding, 'n sondige verhouding, maar hierdie man, praat daar 10-1, of iemand het opgeskryf wat hy praat van my seun, my kind, luister. En 'n gesin wat omgee, mense wat omgee, ja, dink in die wetenskap praat ons van 'n transformasie na 'n lerende systeem. In 'n gesin, of die enkel ouer gesin is, of 'n pa gesin, 'n ma gesin met kinders, of net kinders, wat ons deesdae baie in Suid-Afrika kry, daar is 'n systeem, maar hy moet getransformeer word. En ek kan miskien 5 goed net vinnig noem, hoe kan dit gebeur?
Ja.
Gesin is, systeem kan transformeer deur sistematiese probleemoplossing, sê die sosioloog. Dan sit, praat oor probleme. Sit rondom 'n tafel, praat oor hierdie probleme, sistematies, begin by punt, werk dit deur. Dan die tweede ding, eksperimentering met nuwe benaderings. Daar's verskillende dinge in ons land, kultuur, godsdienst, ja, maniere van opvoeding ensovoorts, praat daaroor, as jy begin praat oor hierdie dinge wat oor jou pad kom as 'n gesin, dan begin jy rustig raak. Nuwe benaderings, hoe gaan ons dit aanpak? Die derde ding is leer uit ons eie ervaring en ons vorige geskiedenis. Hoe lyk ons as 'n gesinnetjie, maak nie saak hoe lyk hy se trekrek. Was daar baie seer, baie krisisse? Is ons meer stil, ons praat nie oor goed. Is ons mense wat maar net ons kop in die sand druk of kop in die dop trek soos 'n skilpad en gaan aan, of skep ons 'n veilige ruimte waar ons oor dinge kan praat en uitpraat? Ja. En leer ons uit die geskiedenis ons vorige ervaring. Dan die vierde ding is leer uit die ervaring en die beste praktyke van ander mense. Ons kan by ander gesinne, ons kan boeke lees, ons kan by die kerk leer, in 'n omgeegroep, by die rugby, waar die kinders saam rugby speel, uit ander mense se lewens is daar ervarings en beste praktyke. Sien, hierdie dinge werk in hulle trekrekord. Kom ons steel bietjie daarvan in 'n mooi sin. In Suid-Afrika steel ons baie, maar steel hierdie gedagte of leefwyse. En dan die laaste ding gaan oor die oordrag van kennis op 'n vinnige en doeltreffende manier. Partykeer kan jy kan sê voordat jy daai ekstra dop drink, dink net aan hierdie twee goed. Voordat jy hierdie meisie verder betree in die vryproses, dink net aan hierdie een gevolg. Dink net as jy oor die pad loop aan hierdie volgende ding. As jy alleen in die motor is en hoe jy bestuur, dink aan hierdie twee beginsels. Ja. En so is dit die oordrag van kennis op 'n vinnige, doeltreffende manier, 1 2 3 punte en dit is vas in jou geheue en jy tree daarop.
So, dis baie nuttige en belangrike riglyne wat jy vir ons gegee het vir 'n gesin om gesond te bly of om die pad van genesing te begin stap. En ek dink mense kan dit opsom deur te sê, beywer jou vir oop kommunikasie lyne. Dit begin met praat. Kom ons praat oor die goeters. Dan moet pa ook miskien die leiding neem daarin en sê, ouens, ons gaan van nou af so een keer in 'n week gaan ons 'n tafelgesprek hê en begin 'n kultuur en omgewing daarstel waarbinne die kinders en die res van die gesin vrymoedigheid ontwikkel om te sê wat pla. En dan kom pa en hy sê ek hoor jou. Nee, hy sê ek is pa, en as ek so sê dan is dit so nie. Net soos wat ons groot geword het. Ek bedoel, maar daar was nie sprake van onderhandeling nie. Ek bedoel die woord was wet gewees. Maar ons leef in 'n nou daarmee sal wil ek jy staan nou vra vir jou Jan. Mense sou kon sê ja, dis alles nou goed en wel, maar ons leef in 'n nuwe tyd. Daai rolle soos wat ons nou praat oor pa en ma, die werk nie altyd meer so nie. Ek dink nou maar daaraan dat jy dikwels dit kry dat ma die broodwinner is en dat pa tuis bly en dat hy die kinders grootmaak en dat hy die huis take verrig terwyl ma die een is wat die werkplek betree. Nou die rolle omgeruil, so word die ma nou die pa en die pa word nou die ma. Of hoe gaan ons nou met hierdie rolverwagting, hoe gaan ons daarmee werk?
Nee, ek dink Andrew Murray het omtrent meer se eeu gelede gesê wat is belangrik in verhoudings in 'n Christelike lewe. En hy het gesê gebed. Ou moet weer kan saam bid. Roeping. Ek moet weer bewus wees elkeen in hierdie gesinnetjie van my roeping. Die Here het my geroep. Ek moet op 'n spesifieke manier hier roeping uitvind. En dan ook dan die derde ding is diens. Ek moet diens lewer. En ek dink gaan dit oor rolle, dan is al drie hierdie dinge so belangrik. So jy sê sou ons 'n huisvergadering hou, kan ons sê die eerste keer of twee is dit miskien pa se verantwoordelikheid om of ma se of die oudste boetie om dit bymekaar te roep hierdie huisvergadering een keer 'n maand. Maar ek dink 'n ding wat net so belangrik is, dit gaan oor die oordrag van leierskap vaardighede. Die eerste keer of twee kan pa of ma die gesprek oopmaak. Volgende keer sê ons maar Kosie, volgende keer gaan jy dit doen. Ja. Jy wat nou 10 jaar oud is. Jy gee hom, jy bemagtig hom dadelik. Hy het gesien hoe werk pa en dadelik kan hy stotterend op sy manier kan hy die gesprek oopmaak.
Ja.
En
ja.
Vir ma vra mamma, hoe voel jy vandag?
Ja.
Of sussie, ek het jou verlede keer verlede week Dinsdag op hierdie dag en datum bietjie afgeknou, geboelie. Ek is so jammer daaroor.
Ja.
Nou gee jy die ander ek wil amper sê genote aan die tafel.
Ja.
Ook die geleentheid om hulle sê te sê, leiding te neem. Ek dink is so belangrik dat 'n kind en 'n volwasse mens kan gesels en dat my stem gehoor word, soos jy sê.
Ja.
Dat daar 'n veilige ruimte geskep word. Of ek Jannie is wat 7 jaar oud is, of Boeta wat 19 is, of pa wat daar sit wat 25 of hoe oud is. Ek dink is so belangrik. In die Joodse samelewing het hulle agtergekom daar's iets wat belangrik is. Dis 'n studie wat hulle 'n paar jaar gelede gedoen het en iemand het gaan kyk hoekom soveel mense met Joodse bloed het, sy Engelse Jode, Duitse Jode, Suid-Afrikaanse Jode, Amerikaanse Jode of gewone Jode sommer, hoekom hulle so presteer in die wêreld. En die studie het gegaan oor hulle wen Oscars. Hulle is Nobelpryswenners. Hulle is van die skerpste mense in die wêreld, verskillende terreine. Toe kom hulle agter, dit is ja, omdat hulle Jode is, punt 1. Dit is seker die deel van hierdie tradisie van hulle. Wat is deel van hulle tradisie wat so belangrik is? Hulle sit gereeld om die tafel of by 'n braaivleisvuur en dan sit klein Jannie daar van 3 jaar oud. Dan sit daar 'n ander kind van 15 jaar oud. Dan sit pa daar van, kom ons sê, 30 jaar oud. Dan sit oupa daar van 50 jaar oud. Oupa grootjie sit daar en miskien 'n agter-agter oupa grootjie van amper 100 jaar. En nou praat hulle oor rap. En elkeen lewer sy inset. Nou praat hulle oor seks, nou praat hulle oor godsdienst, nou praat hulle oor politiek in die wêreld. En elkeen van hierdie mense, van die kleintjie van 6, 7 jaar tot oupa grootjie van amper 100, leer by mekaar, het 'n stem, word gehoor. Hierdie kinders, hierdie mense word groot met oorgedragte kennis, met ervarings en vorige geskiedenis, is 'n verlede storie, wat tyd keer strek oor 50, 60, 70 tot 80 jaar. Dink net wat 'n voorreg dit is. Oupa grootjie kan sê, my tyd het ons nog perd gery en osse waans. Amper. En die jongste ouetjie kan sê, maar hy weet nie so, hy het nog nooit in sy lewe osse wa gesien nie. Hier ry ons met elektriese motors. Dis wêrelde van mekaar met 'n gesprek om hierdie wêrelde by mekaar. En daarom dink ek, rolle kan geïdentifiseer word, ja, maar in 'n gesin dink ek deesdae moet almal help. Almal moet kan skottelgoed was. Almal moet kan skoene skoormaak, motor was. Almal moet jou bed netjies hou. Dis nie net ma of die bediende se werk of die tuinman se werk. Nee, ons is 'n span. En 'n span is so sterk soos elke lid in die span. As iemand nie sy kant bring nie, dan moet hy op 'n manier aangespreek word. En hoe meer ons sê ons is 'n stelsel en is een van hierdie 3 lede van 'n stelsel of 7 'n papwielet, of uit chickens soos jong mense sê, moet ons hom vra, hoekom het hy moeg geraak, sien hy nie meer kans nie, is hy sommer net slap, is daar te veel dinge wat sy aandag of haar aandag geniet, en dan moet jy hierdie ding uithaal. Ja. Nou kan ek begin sien, hierdie stelsel begin werk. En by die volgende huisvergadering, identifiseer ons beter praktyke. Hoe kan ons nog 'n beter stelsel? Ons kan een keer in 'n maand, iewerste sommer net 'n entjie gaan stap. Ons kan een keer in 6 maande iewers gaan saam visvang.
Ja.
Dit gaan die stelsel goed. En nou gebruik jy hierdie beter best practices soos ons sê, hierdie beter praktyke en jy maak die stelsel beter. Uit lesse wat geleer is, uit dinge wat jy beleef hierso en dit wat jy rondom jou sien.
Fantasties. Sjoe Jan, dit is baie lekker om jou te gesels. Sulke absoluut insiggewende bydra wat jy lewer. En ek wil graag hê ten slotte, wil ek tog hê dat jy moet met 'n pa praat. Dis nou hipoteties, maar die kans is baie goed. Wat sê, ek het eintlik die kanse verbeur. Ek het so 'n gemors gemaak van goed. Ag, en daar's 'n klomp verwyd, selfverwyd en alles. En wonder, maar is daar 'n manier waarop ek kan oorbegin of iets kan red van dit wat nog te redde is. Wil jy nie net so 'n bietjie so 'n minuut of 2 in so 'n pa se lewe inspreek, vir hom bemoedig en vir hom sê waar begin hy nie?
Ek dink ons begin by 7de gebod wat sê jy mag nie steel nie. Ek as pa steel baie keer my kinders se tyd. Die werk steel my tyd. En ek het so ruk gelede op RSC 'n programmetjie gemaak oor visuele outisme. Kinders as hy stout is, dan gee ek hom die laptop. Jy gee vir hom 'n rekenaar, jy gee vir hom 'n selfoon of hy gaan sit voor televisie en daar straf jy hom nou, hy kyk die hele dag televisie. En sy oogies raak later so styf dat hy niks anders kan doen nie. Hy word visueel autisties. Jy kan jou vinger hier langs aanklap en hy kom nie eens agter jy sien vertrek nie want hy fokus net op dit wat hy sien. So, daar moet sekere tye wees wat paas moet sê ek het foute gemaak. Hier gaan nou dissipline wees. Die selfone, die televisie gaan afgesit word sekere tyd wat ons saam eet. Dis nooit te laat om reg te maak. En ek dink al het jou kinders hoe afgeskeep, hoe verwaarloos, daar's 3 dinge dink ek, kom ek sê 4 wat belangrik is. Die een stener kultuur skep van kennis skep. En dit is formele informele leer deur mentoraatskap. Ek moet weer 'n mentor word in my lewe se kind se lewe intree. Nie met mag en gesag nie, maar met liefde, dissipline, routine en omgee. Die tweede ene gaan oor kennis inhoud wat ek moet oordra. Dit gaan oor 'n lewensiklus. As hierdie kind in puberteit is, dan moet ek weet sy hormone of haar hormone jaag. Praat daaroor.
Ja.
As hierdie kind moet gaan swat volgende jaar, begin om voorberei. Hoe drink jy? Hoe vat jy aan iemand? Wat doen jy nie? Dan gaan dit oor leeraktiwiteite. Leer jou kind om te jag, vis te vang, 'n bal te skop. Leer jou kind om 'n rokkie te maak. Leer jou kind, ja, die pa kan dit ook seker doen deesdae om 'n rokkie te maak. Enigiets is moontlik. Ja. Maar dit gaan oor leer, aktiewe leer. En dan innovasie. Dit gaan oor hierdie intellektuele kapitaal wat my kind het, nuwe idees, kreatiewe oplossings en uitdaag. Hoe gaan ek as pa wat van hierdie goed al my lewe bemeester het, dit oordra my kind? En dit kan nie op 'n afstand gebeur nie. Dit gaan baie keer op een tot een tyd, maar dit gaan ook baie keer ek en die twee seuns of ek en die drie kinders of ouboet wat hierdie verantwoordelikheid van 'n pa oorneem as 'n substituut of ouma of oupa of iemand buite die gesin selfs, moet hierdie verantwoordelikheid oorneem en sê, ek wil hierdie gesin lei. Ek wil hierdie godsbeeld wat verkeerd is in my eie kop en my kinders se kop, oor 'n strafende pa, afwesige pa, want hulle beleef later God ook so as afwesig of strafend en kwaad. Nee, ek wil 'n pa skep wat jy kan vertrou. Ek wil 'n pa skep deur my voorbeeld, deur my omgee, as iemand wat daar is. Iemand het by geleentheid gesê, wat is geloof? Geloof is om regtig te vertrou. Hierdie mense in die Ou Testament en Nuwe Testament veral het van Jesus geweet, maar het hom nie vertrou nie. Die oomblik toe hulle hom vertrou het, waaroor gaan dit toe? Toe kom hierdie geloof tot ware vrug en diens en roeping wat ons uitleef en daardie omgee vir mekaar. En ek kan nie die lied op die voor my kop druk in die verlede is weg. Die foute wat ek as pa gemaak het of die gemis aan 'n pa nie. Nee. Dit is harde werk. Jy kom na 'n spreekkamer toe, jy kom sien iemand, jy gaan kuier by iemand wat regtig jou kan begelei op hierdie pad.
Ja.
En ek kan met 'n pen 'n brief teken as jy gaan hulp soek en dit ja, dit wat guts om hulp te soek, dan jy al klaar 80% gewen as jy jou telefoon op roep maak en 'n afspraak. 'N Ander 20% is panel beating, harde werk. En God se gees werk en vernuwe ons, maak ons heel en daardie geloof word omskep in vertroue. Het sy afwesige pa of 'n pa wat nooit daar is nie of 'n pa wat kom regmaak. Heilend, jammer oor dit wat ek gedoen het en aangejaag het en die skade wat ek aangerig het.
Dr. Jan Botha, baie dankie. Fenominale inhoud en ek is seker dat as ons paas in die besonder met erns luister, dat hulle hierdie dinge kan inkorporeer en dat dit 'n fenominale verskil sal maak. Ook net herinner aan ons luisteraars dat hierdie program beskikbaar is as 'n potgooi, dus jy kan dit deel met ander mense, doen dit. Daar is soveel behoefte in ons samelewing. Jan, binne 30 sekondes moet jy vir my kontakbesonderhede gee asseblief, want ons is aan die einde van ons saamgesels, so waar kan mense met jou kontak maak?
Mense kan vir my vir die kursus, dis 'n goeie paal wees, kan jy ons kursus doen of jy kan my kontak as jy die spreekkamer wil hê vir 'n bietjie inligting by 012-546-3545 of by my ja, kan ons sê my e-posadres is janbotha@gmail.com of hulle kan my bel by 082-475-6096. Baie dankie.
Jan, baie dankie. Dit was 'n heerlike voorreg om saam met jou te kuier. Ons doen dit weer in die toekoms. Ek is bly dat jy as pensionaris dan of as emeritus leraar is dit nog springlewendig. Daar is fenominale inligting en mag die Here ook vir jou bemagtig en fenomenaal gebruik in die praktyk waarin jy daagliks besig is. Nogmaals dankie vir jou deelname, waardeer.
Baie dankie Jan en die luisteraars. Sterkte op.
Oké okay, Jan, daar gaan ons masjien, ek het 40 minute en hy gaat nou afsit, so ek sê net vir jou verskriklik dankie en ek dink dit moes ook so wees dat ek en jy saam moes gesels en ek sal by 'n ander geleentheid saam met Jalome kuier, maar jy het wonderlike merkers deurgegee, ek waardeer dit opreg. Dankie vir jou mooi gawes wat jy so hartlik gedeel het met Suid-Afrika.
Dankie Janie, sê groete vir Suzette en vir my klein neef as jy hom sien ook. Hy is so groot neef.
Ek sien hom môre, ek sien hom môre. Seënwense hoor. Ja. Totsiens.
Dankie hoor. Totsiens. Bye.